რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია, ვიწყებ ჩვენ საღამოს პროგრამას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ნიკო ნერგაძე. თავდაპირველად გაგაცნობთ მაშინ ბილბორდს, გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი კი არა და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის ფედერაციის მორიგმედებას, როდესაც გუშინ თბილისის მიერ კონტროლირება და საჰაერო სივრცე დაირღვა. რა დგას რუსეთის ფედერაციის ქმედების მიღმა და რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროს საქართველომ? დოლართან მიმართებაში ლარი კიდევ უფრო გაუფასურდა დღეს, რამდენიმე დღეა ეს პროცესი მიდის, ვალუტის მერყობა ფინანსურად დაეთყო მოსახლეობასაც.
ცხოვრება გაძვერდა. ხო, მithumetes ზაფხულში როცა სადღაც წასვლა გინდა და დოლარებში ან ევროებში გიწევს ანგარიში, გამოდის რომ იმის ნახევარი ბიუჯეტი გაქვს, რაც დაუშვა ჩარჩანგი ექნებოდა იგივე ხელფასზე.
კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის ცვალებად ფინანსურ მდგომარეობას, რაც თუ სწორია ესე გამოთქვა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაასრულა აგვისტოს სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია. აგვისტოს ინდექსსაც შეეხება, ის 3 სექტემბერს გამოქვეყნდება, მაგრამ მანამდე ივლისის ინდექსი გამოქვეყნდა და ინდექსის შედეგებს ქუთაისში უნდობლობით შეხვდა.
არ მისიამოვნებს არც ერთი დღის გაწენება, იმიტომ რომ ის უნდა გაძვირდეს, ის უნდა გაძვირდეს.
რა დღიდან უნდა გაიერთეს ხელფასი არა და ფასი არა და რა უნდა იყიდო?
ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამის პირველი შედეგები გახდა ცნობილი. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მონიტორებმა ორი თვის განმავლობაში შეამოწმეს 30-ზე მეტი სახელმწიფო და კერძო კომპანია. ინტერვიუს მოისმენთ აი ამ მონიტორინგის შედეგებთან და მონიტორინგის მომავალთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ ელზა ჯგერენაიასთან.
ძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მისი აღმოფხვრის მიზნით შევლენ ჩვენი სამსახურის თანამშრომლები უკვე სავალდებულო წესით იმ მაღალი რისკის საწარმოებში, რომელიც რომელიც იდენტიფიცირება პრაქტიკულად მოხდა.
ამას გარდა ცხადია უცხოეთის ამბებს შემოგთავაზებთ, მუსიკას მოვისმენთ, კიდევ რაღაცები გვაქვს დარჩენილი. დარჩი ჩვენთან გვისმინეთ FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. პრაღიდან თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მუშაობს სტუდიაში. დავიწყოთ თავიდან. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რუსეთის ფედერაციის მორიგი, მისი თქმით, სამინისტროს თქმით, პროვოკაციული ქმედება, რაც გამოვლინდა გუშინ თბილისის მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევაში. საგარეო უწყებამ საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდა. რა დგას რუსეთის ფედერაციის ქმედების მიღმა და რა შეიძლება რომ გააკეთოს საქართველომ საპასუხოდ? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საგარეო უწყების ინფორმაციით, საქართველოს მიერ კონტროლირებული საჰაერო სივრცე რუსეთის ფედერაციამ 4 შაბათს 10:57-ზე დაარღვია. რუსეთის საოკუპაციო ძალების კუთვნილი მირვა ტიპის სამხედრო ვერტფრენი ოკუპირებული სოფლის ხელჩუას მიმართულებიდან გორის რაიონის სოფელ ზარდიანტკარის მიმართულებით შემოფრინდა და შემდეგ ფრენა ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით განაგრძო. რუსეთის ფედერაციის მსგავსი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას. კითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც საგარეო უწყება მოითხოვს რუსეთის ფედერაციისგან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების პატივისცემას და ნაკისრი ვალდებულებების, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობების შესრულებასა და საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციას, აქვეა საერთაშორისო მოწოდებაც.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას უპირველესად საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს სათანადო შეფასება მისცენ რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს.
მიმდინარე პროცესებს საკმაოდ არასასიამოვნოს უწოდებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი და მისი შეფასებით საქართველომ ამ ყველაფერს ისევ და ისევ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა უნდა დაუპირისპიროს.
ფიქრობ საქართველოს ხელისუფლების კურსი ამასთან დაკავშირებით ისარგებლოს მაქსიმალური მხარდაჭერით საერთაშორისო თანამეგობრობის აწარმოოს მოლაპარაკებები ინტენსიურ რეჟიმში როგორც საერთაშორისო დონეზე ასევე ორმხრივ დონეზე არის ის გამოსავალი ის კურსი რომელიც შექმნილი ვითარების ადეკვატორია
რუსეთის აგრესიის შეჩერების კუთხით საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერას ასევე ერთადერთ გამოსავლად მიიჩნევს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანიც. თუმცა ის ამ ეტაპზე ვერ ხედავს სასრულო მწვავე რეაგირებას საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან და თვლის, რომ ამ მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას ბევრად მეტი ძალისხმევა მოეთხოვება. რადიო თავისუფლებასთან დავით ზალკალიანი ქვეყნის უმაღლესი პირების როლზეც ლაპარაკობს.
არ არის საკმარისი მარტო ვთქვათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებები და საპროტესტო ნოტების გადაცემა. აუცილებელია, რომ ეს საკითხი უფრო მაღლა ავიდეს. სამხედველობაში მაქვს პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის დონე და მათ საკუთარი პირადი კონტაქტები უნდა გამოიყენონ. ისინი უნდა იყვნენ ამ შემთხვევაში მუდმივ კავშირში საკუთარ პარტნიორებთან, ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის დედაქალაქებში და მათ მთელი სიმწვავით აგრძნობინონ თუ რაოდენ სერიოზულია ეს საკითხი.
დავით ზალკალიანის მსგავსად რუსეთის მიერ საქართველოს კონტროლირებული საჰაერო სივრცის დარღვევა მიზანმიმართულ ქმედებად მიაჩნია გიორგი გობრონიძესაც და როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთს კონკრეტული მიზნები ამოძრავებს.
ეს ნამდვილად არ მგონია რომ იყოს შემთხვევითი აქტი, არ მგონია რომ თვითონ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში კავკასიის მიმართულებით იყოს იმგვარი სიტუაცია, რომ ვერ აკონტროლებდნენ მათი სამხედრო საჰაერო საშუალებები, სად დაფრინავენ და როგორ დაფრინავენ. უფრო მეტად გონია, რომ ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯი, რომელიც ისახავს მიზნად პირველი, რომ მოსახლეობა კიდევ უფრო დააშინოს კონფლიქტის პირა რეგიონებში და მეორე, ზოგადად საქართველოს შექმნას კიდევ უფრო დაძაბული ფონი, რაც ხორციელდება იგივე თუნდაც მართლმსაჯულების გავლების პოლიტიკით და სხვა ნაბიჯებით.
გიორგი გობრონიძის თქმით, სავსებით შესაძლებელია, რომ მოსკოვის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევა ერთგვარ მუქარადაც აღვიქვათ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების ჯრილში. ექსპერტისთვის იოლად წარმოსადგენია, თუ როგორ აღიზიანებს რუსეთს თუნდაც მხოლოდ ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი, რომლის გახსნაც აგვისტოს ბოლოსთვის იგეგმება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Why did we go wrong? Hey there, Mr. Bluff, what's a place to be with you? Look around, see what you do. Everybody's smiles at you. Hey there, Mr. Bluff, where's a place to be with you? Look around, see what you do. Everybody's smiles at you.
გადაგეთ გადაცემას 18 საათი და 13 წუთია საქართველოში თქვა რომ მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნიკონ არგაძე ვარ სტუდიაში აქვე ბარა მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.radiotavisupleba.ge და ბარა მოგიწოდებთ რომ სოციალურ ქსელებშიც დაგვიმეგობრდით რადიო თავისუფლება ქვია Facebook-ზე, Twitter-ზე, YouTube-ზე და გონია რომ საინტერესო და მნიშვნელოვან რამეებს ვაზიარებთ ხოლმე, ასე რომ არ ინანებთ, რა ვიცი, წესით. გავაგრძელოთ ახლა გადაცემა. დღეს კიდე უფრო გაუფასურდა ლარი დოლართან მიმართებაში, პროცესი ბოლო 3 დღის განმავლობაში გრძელდება. გუშინ ეროვნული ბანკის კურსით 1 დოლარი 2.32 იყო, 3214 მეათეათასედი, დღეს არის 3245 მეათეათასედი. ეროვნული ბანკის და მთავრობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ლარის კურსი დარეგულირდება, თუმცა ეკონომისტების ნაწილი ესე არ მიიჩნევს. ამასობაში ვალუტის მერყეობა ფინანსურად ეტყობა მოსახლეობას. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
თბილისის ქუჩებში ვალუტის გადამცველ პუნქტებთან ბანერებზე 1 დოლარის ფასი 2.32-დან 2.33 მეასედ ლარამდე მერყეობს. ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში დღეს კიდევ უფრო გაუფასურდა. ქუჩაში გამვლელები კითხვაზე, რამდენად შეეხო მათ ფინანსებს ლარის გაუფასურება, უკმაყოფილოდ პასუხობენ. მთავარი მიზეზი კი ფასების გაძვირებაა.
ძალიან ცუდია საწარმო ხალხისთვის, საერთო მოქალაქეებისთვის. ძალიან საშინელებაა, იმიტომ რომ საჭმელი გაძვირდა, ლარის კურსი ვარდება, საჭმელი გაძვირდა, ფასები მოემატა 2-მაგი და 3-მაგი გახდა და საწყალი ხალხიდან გაჭირებული ხალხი ვერ ყიდულს ვერაფერს.
ამბობს ერთ-ერთი მათგანი და დასცენს, რომ მის პატარა მაღაზიაში რუსთაველის გამზირზე უფრო და უფრო ნაკლები მყიდველი შემოდის.
გაძვირდა საქონელი, რა თქმა უნდა, და მყიდველებს ნაკლებია და ხალხი დაეჭერს ნაკლებ ფასს.
იმავეს ფიქრობენ სხვა გამლელებიც.
ცხოვრება გაძვერდა. ხო, მითუმეტეს ზაფხულში, როცა სადღაც წასვლა გინდა და დოლარებში ან ევროებში გიწევს ანგარიში, გამოდის, რომ იმის ნახევარები ბიუჯეტი გაქვს, რაც დაუშვა ჩარჩანგ ექნებოდა იგივე ხელფასზე.
ხელისუფლება და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები მთელი აგვისტოს განმავლობაში ირწმუნებოდნენ, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში დარეგულირდებოდა. 19 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ კრიზისულმა პერიოდმა გადაიარა და სექტემბრიდან ეროვნული ვალუტა გამყარდება.
მოქალაქეები, ინვესტორები და ბიზნესმენებიც დოლარს ინახავენ, რაც სწორედ განაპირობს იმას, რომ ლარის კურსის, ლარის გამყარება არ ხდება ამ პერიოდში. მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება ვინაიდან. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს მოუწევთ ეს თუ ხვალ დოლარის გაყიდვა და ლარის ყიდვა. აი ეს არის ძალიან მარტივად რო აფსენ.
ასე ახსნა ირაკლი ღარიბაშვილმა ლარის გაუფასურება და დასძინა, რომ ექსპერტების ვარაუდით ამ კუთხით სექტემბრიდან პრობლემები აღარ იქნება. ამ განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე, 12 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე ამ თემაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემაც ისაუბრა. ლარის გაუფასურების მისეული ახსნა ზაახლობით იგივე იყო, რაც ირაკლი ღარიბაშვილისა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ახდენს გავლენას დღეს, ეს არის უარყოფითი მოლოდინები, რომელიც არის საზოგადოებაში შემოდგომაზე კურსის გაუფასურებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, კომპანიებისა და სხვა აქტორების მიერ ხდება დოლარის მარაგების დაგროვება დღეს, რაც იწვევს დამატებით ზეწოლას კურსზე.
იმაზე, რომ ლარის კურსის გაუფასურების საფუძველი არ არსებობს, 14 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმაც ისაუბრა, თუმცა ფაქტია, რომ 1 აგვისტოს შემდეგ ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში მერყეობს. საერთო ჯამში კი ამ დროის განმავლობაში ლარი 2.27-დან 2.32-მდე გაუფასურდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძისათვის ეს გასაკვირი არ არის. მისი აზრით, ლარის გაუფასურება მთავრობისა და ევროპული ბანკის არასწორი პოლიტიკის შედეგია და სიტუაციიდან საუკეთესო გამოსავალი მიმოქცევაში ლარის ნაცვლად დოლარის შემოსვლა.
გადაცვალოთ რეალურ რეზერვებში, რაც არის დოლარი მაღაზე. გამოიღონ ლარი მიმოქცევიდან, დაგვიბრუნონ დოლარი და ჩვენ ვიკეთებთ ჩვენ თავს. არაფერი საწესნოვანი იქნება, ეკონომიკა განვითარდება ევროპული ბანკის ნებელობითი პოლიტიკის თავრობის მიერ ეროვნული ბანკიდან დაღმა აღებული შეხების გარეშე.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Both end up with scars. Yeah. Tell me.
ფაქტზე რა დაგაცემოს 18-სა და 23 წუთია თქვენს თქვენ რადიო თავისუფლებას FM 17-სა და 4-ზე უბრუნდებით ახლა სიუჟეტებს დღეს დაასრულა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა აგვისტოს სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაციას არის სამუშაო რომელსაც საქსტატი ყოველთვის ატარებს 10-დან 20 რიცხვის ჩათვლით ტარდება ეს სამუშაო თბილისში ქუთაისში ბათუმში გორში და თელავში აგვისტოს ინდექსი სამომხმარებლო ფასების გამოქვეყნდება რამდენიმე დღეში 3 სექტემბერს გამოქვეყნდება რაც შეეხება ივლისის სტატისტიკას როდესაც ის გამოქვეყნდა ქუთაისში ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის გაოცება გამოიწვია თუ რატო ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გეტყვით
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით წელს ივლისში ივნისთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 6 ლარით შემცირდა და 155 ლარი შეადგინა. სამომხმარებლო კალათა 295 სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურებისგან შედგება და ივლისის მონაცემებით ერთსულიანი ოჯახისთვის 127 ლარია საკმარისი. სამსულიანისთვის 248 ლარი, 4 წევრისგან შემდგარი ოჯახისთვის კი 275 ლარი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განმარტებით საარსებო მინიმუმით გინდება მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე, რომელიც თავის მხრივ არის კვების პროდუქტების განსაზღვრული ნორმატიული კალათა და შეიცავს შრომისუნარიანი ასაკის ადამიანის ნორმალური სიცოცხლისა და შრომისუნარიანობისთვის ფიზიოლოგიურად აუცილებელი საკვების რაოდენობას, მისი შემადგენელი ელემენტების, ცილების, ცხიმების და ნახშირწყლების და კალორიულობის მინიმალურ ოდენობას. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, რომლებისთვისაც სამომხმარებლო კალათის ფასის კლება მიუღებელია, ხილისა და ბოსტნეულის სიძვირეზე წუხან.
ეს საოცრება რომ მოიკლო. პირიქით უნდა გაზრდილიყო, არფერი არ გაიაფებდა. ყველაფერი გაზრდა და სამომხმარებლო კალათი შესაბამისად უნდა გაზრდილიყო. სურსასია თუ ბაზარია თუ ყველაფერი გაჯერებულია. უკეთესობა არა გვაქვს. 10 ლარს გუმარებენ პენსიას. რა არის 10 ლარი? არაფერი. შეიძლება არსებობა ასე? ნამდვილად არ შეიძლება. არ მსიამოვნებს არც ერთი დღის გათენება, იმიტომ რომ ის უნდა გაჯერდეს, ის უნდა გაჯერდეს.
რა თქმაა, გულა გაიერთეს, ხელფასი არა და პენსია არა და რა უნდა იყიდო.
როგორც რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, ეროვნული ვალუტის დევალვაციასთან ერთად პროდუქტების განსაკუთრებით კი ადგილობრივი წარმოების ხილისა და ბოსტნეულის ფასების ზრდას გვალვა და მოსავლის სიმცირე განაპირობებს.
სამი მანეთია ქლიავი, შავი ქლიავი და სამი მანეთი ატამი და ახლა მოვდივარ ბაზრი და ვერ ვიყიდე, აი ცარიელი მოვდივარ.
ასეთ დროს პომიდორი რო 3 ლარი ღირდეს, შეუძლებელია.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია ხორციელდება ყოველი თვის 10-დან 20 რიცხვის ჩათვლით 5 ქალაქში: თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, გორსა და თელავში საცალო ვაჭრობის მომსახურების ობიექტებზე, რომელთა მთლიანი რაოდენობა 1500-მდეა. სამომხმარებლო კალათში სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების წილი ყველაზე მეტია და 30%-ს შეადგენს. შემდეგ მოდის ტრანსპორტი 12%-ით, ჯანმრთელობის დაცვა 10%, ცხოვრებელი სახლი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი და სათბობის სხვა სახეობები 9%-ამდეა, დასვენება, გართობა და კულტურა, ავეჯი და საოჯახო ნივთები 7-7%-ია, სასტუმროების, კაფეებისა და რესტორნების წილი სამომხმარებლო კალათში 5-5%-ამდეა, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი კი 3%-ამდე. თუ როგორი იქნება აგვისტოს სამომხმარებლო კალათა, 3 სექტემბერს გახდება ცნობილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107 და 4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Wow.
აგრძელებთ გადაცემას თქვენს მომთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნიკო ნერგაძე ვარ სტუდიაში შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს www.radiotavisupleba.gm და აქვე შეგახსენებთ ან მოგიწოდებთ რომ დაგვემეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში Facebook-ზე Twitter-ზე YouTube-იც მე მგონი სოციალურ ქსელად ითვლება ყოველშ ვიდეოები იქაც გვაქვს რადიო თავისუფლება ქვია ყველგან მოძებნა არ გაგიჭირდებათ უბრალოდ რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ თუ დაგვემეგობრდით და გაგიზარებთ ხოლმე თუ რამე საინტერესო გვექნებოდა თუ რამე მნიშვნელოვანი გვექნება რაც ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ბუნებრივია იმიტომ რომ ამას ხანაერად როგორ ხო ვაგზავნებთ გადაცემას ახალი ამბების დროა სალომე ასათიანი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე
შეერთებულ შტატებში დემოკრატების ლიდერი აცხადებს, რომ წარმომადგენელთა პალატა მხარს დაუჭერს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. ბაქოში პროკურორებმა დაასრულეს არგუმენტების წარდგენა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. მაკედონიამ საზღვარზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მიგრანტების გამო. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამა საკმარისი მხარდამჭერი ხავს აიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. რესპუბლიკელები დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ კონგრესის ორივე პალატაში, წარმომადგენელთა პალატაშიც და სენატშიც და ამ ეტაპზე ჩანს, რომ მათ 50%-იანი უმრავლესობა აქვთ, რაც საკმარისია ბირთვული შეთანხმების უარყოფისთვის, მაგრამ ობამა აცხადებს, რომ მათ რეზოლუციას ვეტოს დაადებს, რის შემდეგაც კანონმდებლებს ორივე პალატაში ში 2/13-ისგან შემდგარი უმრავლესობა დასჭირდებათ ვეტოს დასაძლევად. პელოსი 19 აგვისტოს თქვა, ობამას საკმარისი მხარდაჭერა აქვს თავისი გადაწყვეტილების გასატანად, თუმცა ხმების კონკრეტული რაოდენობა არ დაუსახელებია. ბაქოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ სასჯელის ოდენობა ითხოვონ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა, ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში, ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში ის მას 17 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისძიებად მისი საქმიანობის გამო. ისმაილოვას დაპატიმრება დაგმეს საერთაშორისო უფლებადამცველმა აქტივისტებმა და დასავლეთის მთავრობებმა. მისი დედა ელმირა ისმაილოვა სასამართლო პროცესს თავიდან ბოლომდე სიცრუეს უწოდებს. პროცესი დაიწყო 24 ივლისს და მას შემდეგ ჟურნალისტებს და დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს არ მისცემიათ დასწრების შესაძლებლობა. Amnesty International ისმაილოვას სინდისის პატიმარს უწოდებს. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ასევე აცხადებს, რომ მას ბრალდებები საგამოძიებო ჟურნალისტური საქმიანობისთვის წაუყენეს. მაკედონიის მთავრობამ საზღვრებზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითიც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არ აძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. საბერძნეთ-მაკედონიის სასაზღვრო ზონაში მდებარე მაკედონიის ქალაქ გევგელიაში ათასობით მიგრანტი იმყოფება 20 აგვისტოს მაკედონიაში შესვლის მოლოდინში. პოლიციას ბრძანება მისცა შეაჩეროს ხალხის ჯგუფები, რომლებიც ფეხით მიდიან ქალაქის რკინიგზის სადგურზე, იქიდან სერბიაში მიემგზავრებიან მატარებლით. საერთაშორისო რკინიგზა, რომელიც სალონიკის სკოპიესთან აკავშირებს, ასევე ბლოკირებულია ათასობით მიგრანტის მიერ. საბერძნეთის მხარეს 20 აგვისტოს გააჩერეს ორი სატვირთო და ერთი სამგზავრო მატარებელი. მაკედონია მნიშვნელოვან სატრანზიტო ქვეყანას წარმოადგენს მიგრანტებისთვის, რომლებიც ევროკავშირში საბერძნეთიდან შედიან და შემდეგ ევროკავშირის უფრო მდიდარ სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მაკედონიაში 39,000-მდე მიგრანტი აღრიცხეს, უმრავლესობა სირიიდან და ავღანეთიდან იყო. საზღვრის გასწვრივ საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაძლიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანის საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ათობით 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვი ისროლა იმ მიმართულებით, საიდანაც სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა, მას შემდეგ რაც ამოიცნო რაკეტების ტრაექტორია, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიიდან ნასროლზე მიუთითებდა. სამხრეთ კორეის გადამღობმა ცეცხლმა ჩრდილოეთ კორეიდან მოიწვია საპასუხო სროლა. ჩრდილოეთ კორეა წარსულში აცხადებდა, რომ პასუხს გასცემდა სამხრეთ კორეის მიერ ხმის გამაძლიერებლების გამოყენებას იმ შეტყობინებების გადაცემის მიზნით, რომლებშიც აკრიტიკებენ ჩრდილოეთ კორეის პროვოკაციებს და აქებენ სამხრეთ კორეის დემოკრატიულ სისტემას. სეულმა ამგვარი მაუწყებლობა ახლახან დაიწყო. იმ ნაღმების პასუხად, რომლებიც მისი თქმით ჩრდილოეთმა კორეამ განათავსა საზღვრის გასწვრივ დემილიტარიზებულ ზონაში. ნაღმებმა ორი სამხრეთ კორეელი ჯარისკაცის დასახიჩრება გამოიწვია. Pakistanma საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათის საგნად ქცეული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყებას ამ ორ ბირთვული შეერაღების მქონე ქვეყანას შორის. პაკისტანი იცავს თავის გადაწყვეტილებას და აცხადებს, რომ ამგვარი შეხვედრები უწინაც ჩატარებულა. გადაწყვეტილება არ მოსწონთ ინდოეთის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ამას სათანადო პასუხს გასცემენ.
მადლობა, სალამ. სალამი ასათიანი იყოს. ვაგრძელებთ გადაცემას 18:35 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში ახლა ჩვენი ინტერვიუს დრო არის. გეტყვით თუ რაზე ვილაპარაკებ. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამის პირველი შედეგები გახდა ცნობილი. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მონიტორებმა ბოლო ორი თვის განმავლობაში შემოწმეს 31 სახელმწიფო და კერძო კომპანია. ეს პროცესი გრძელდება. წლის ბოლომდე კიდევ უნდა შემოწმდეს დაახლოებით 150 კომპანიამ და ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ელზა ჯგერენაიამ გვითხრა, რომ მონიტორინგმა ისეთი დარღვევები გამოავლინა, როგორიცაა მაგალითად სამუშაო გარემო პირობების მოთხოვნებთან შეუსაბამობა, ასევე პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის უქონლობა. შემოწმდება თუ არა მაღალი რისკის მქონე საწარმოები, სადაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სწორედ შრომის არასათანადო პირობების გამო ადამიანები დაიღუპნენ, დაშავდნენ და იქნება თუ არა შემოწმება ნებაყოფლობითი კი არ არამედ სავალდებულო. აი ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა ელზა ჯგერენაიას, საუბარს ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა.
დღეს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა უკვე წარმოადგინა პირველი შედეგები მონიტორინგისა, რომელსაც თვეების განმავლობაში ელოდა საქართველოს საზოგადოება. მონიტორები შევიდნენ რამდენიმე დაწესებულებაში. როგორ მიდიოდა პროცესი და რა შედეგები მივიღეთ?
პირველში შეიქმნა ეს დეპარტამენტი მიმდინარე წლის თებერვალში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის სახით და შესაბამისად დამტკიცდა მომზადთა დებულება და დამტკიცდა დებულება დეპარტამენტის და დაიწყო პროცესი საერთაშორისო წესების სრულ დაცვით, კონკურსის გზით შერჩევა ამ დეპარტამენტის თანამშრომლების. ესენი არიან შრომის მონიტორები, მომავალში ინსპექტორებად წოდებულები და შეირჩა ამ ეტაპისთვის 25, ისინი დასაქმნენ ჩვენთან. ასევე დამტკიცდა სარეზერვო სია 25 დამატებით 25 თანამშრომლით და უახლოეს მომავალშიც ასევე იგეგმება მათი დასაქმება სამინისტროში. ჯერ დაიწყო მათი გადამზადებით, მომზადებით, ვინაიდან თქვენ მოგახსენებათ, რომ სოციალური სისტემა იქნება, მას უნდა ყავდეს კომპეტენტური კადრი, მომზადებული კადრი, კვალიფიციური და რაშიც საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა, როგორც საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციებმა, ისე ადგილობრივმა ექსპერტებმა, განსაკუთრებით აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ასევე ევროპის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისა და შრომის უსაფრთხოების აგენტო. ჩვენ აბსოლუტურად ვცვლით მიდგომას და ისინი არიან ევრო სტანდარტების საფუძველზე მომზადებულები და ასევე ვცდილობთ, რომ დავნერგოთ ის რეგლამენტები, ტექნიკური რეგლამენტები, გათვალისწინებით არსებული ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის და ჩვენი საწარმოების სტანდარტების კუთხით შევიმუშაოთ ჩვენი ადაპტირებული ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც იქნება სავალდებულო, რომლის დაცვა სავალდებულო იქნება თითოეული საწარმოსათვის.
აი თქვენ სიტყვა რაღაცნაირად ინსპექციაზეც კი თითქოს უარი თქვით, თავიდანვე დეპარტამენტი დაარბით ამ სამსახურს, არ მისდიათ სანქციების გზას, რა იყო ამისი მიზეზი?
და ამას წინ უძღოდა როგორც ობიექტური, ისე ობიექტური წინააღმდეგობები, თუმცა ჩვენ ეს გადავლახეთ და ამ წინააღმდეგობებს თავისი არსებობის საფუძველი ნამდვილად გააჩნია, რომელიც გამომდინარეობს იმ მანკიერი სტრუქტურის არსებობით წარსულში, რომელიც იყო ასოცირებული კორუფციასთან და შესაბამისად, რასაც ცხადია დამსაქმებელი უფრთხის და ცხადია დამსაქმებელს ექნებოდა ამის რისკების მოლოდინი, რომ და სწორედ ეს ეტაპი, ამიტომაც ჩაითვალა მთავრობის ესეთი მიდგომა, რომ დაიწყოს გარდამავალი ეტაპით, ცნობიერების ამაღლებით. ჩვენ გადავდგით ძალიან ისეთი აქტიური ნაბიჯებით დამსაქმებელთან თანამშრომლობით, რაშიც ხელი შეგვიწყო ჩვენმა სოციალურმა პარტნიორმა. თავად დამსაქმებელთა ასოციაციაში გადიან ისინი გადამზადებას და მეწარმეებს უწევთ კონტაქტი, შეხვედრა, გაცნობა ჩვენს მონიტორებთან და სადაც ისინი უახლოვდებიან ერთმანეთს და სადაც საკუთარი თვალით რწმუნდებიან თუ რა სახის ტრენინგებს გადიან.
31 სახელმწიფო და კერძო კომპანიაში შევიდნენ უკვე ეს მონიტორები. რა ტიპის დარღვევები გამოვლინდა აი ამ პერიოდის განმავლობაში?
ძირითადად ეს არის ივლისი-აგვისტოს თვეში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და ამ შედეგად გამოვლენილი დარღვევები, რომელიც უკავშირდება უმეტესწილად ხანძარ საწინააღმდეგო ეკოსისტემების გაუმართავობას, ასევე დაფიქსირდა ინდივიდუალური პერსონალური დაცვის საშუალებების, საევაკუაციო გეგმის, სახანძრო ცეცხლმაქრების, საავარიო გასასრულების, სავენტილაციო სისტემის არარსებობა და გაუმართობა და ერთ ორგან პროფესიული დაავადების რაღაც გარკვეული რისკიც. ეს გამოვლენილი დარღვევები სწორედ იმ კითხვარების საფუძველზე გამოიკვეთა, რომელიც არის შემუშავებული, რომელთაც სარგებლობენ, რომელთაც ხელმძღვანელობენ ჩვენი მონიტორები საწარმოში. კერძო კომპანიებიდან გაგითხრათ, რომ ის იყო გუდვილი, ბაგრატიონი, რამდენიმე, ასევე კავკასის პარკი, სარესტორნო ქსელი, შემოიხედა გენაცვალე, მარშე, ზედაზენი, გეგმება ბარამბოში, ასევე რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში. ეს ჩამოთვალე კერძო კომპანიებიდან, რომელიც მიმდინარე პროცესია და ამ თვეშიც დამატებით კიდევ ერთ 5 კომპანიაში მოხდება შემოწმება შრომის პირობების. რაც შეეხება სახელმწიფო კომპანიებიდან, ეს არის მუნიციპალური კომპანიები, სადაც არის სასწრაფო სამეცნიერო დახმარების ცენტრები, თბილსერვის ჯგუფი, ასევე სახანძრო სამსახური, თავად სახანძრო სამსახური შემოწმდა, თბილისის პარკები, წნეთის ასე ვთქვათ საექიმო ამბულატორია, ავტოპარკები შემოწმდა, სპორტული ეზოები, სახელოსნოები, სინათლის ქალაქი და ესეთი ჩამონათვალი გვაქვს.
მათ წინასწარ ეციან ხოლმე, რომ მონიტორები შევლენ. ეს ხომ არ აჩენს კითხვასაც, რომ ისინი მოემზადებიან, რაღაც დარღვევა თუ აქვთ მოაგვარებენ და ესე დახვდებიან მონიტორებს?
მე გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, შეუძლებელია საევაკუაციო გეგმის ან ვენტილაციო სისტემის ერთ დღეში მოწესრიგება? შეუძლებელია ინდივიდუალური სპეც დაცვის საშუალებების აღჭურვა რაღაცა ასეთ მოკლე ვადებში? რა თქმა უნდა, ხდება გაფრთხილება, შეთანხმება მხოლოდ შესაძლებელია ეს შეთანხმდეს, თუმცა იანვრიდან, როგორც ვახსენე, იანვრიდან იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მისი ამოფრვის მიზნით შევლენ ჩვენი სამსახურის თანამშრომლები უკვე სავალდებულო წესით იმ მაღალი რისკის საწარმოებში, რომელიც იდენტიფიცირება პრაქტიკულად მოხდა და ამის საფუძველზე ჩვენ მემორანდუმიც გავაფორმეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტთან, ჩვენს დეპარტამენტსა და კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტს შორის, ვინაიდან და მოხდეს რეაგირების მიზნით, დროული რეაგირების მიზნით ინფორმაციის გაცვლა.
აღმოჩნდა დარღვევა, არის რაღაც მოსაწესრიგებელი. რა ხდება შემდეგ? ანუ რა დასკვნას წერენ მონიტორები თუ აი პროცესი როგორ გრძელდება?
დარღვევის შემდეგ ისინი მუშაობენ ანგარიშზე, ალბათ წარმოადგენენ ანგარიშს და გამოკვეთავენ, ასე ვთქვათ, იმ წინადადებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ დარღვევების აღმოფხვრას, მის გამოსწორებას. რეკომენდაციების სახით არის შემდეგ წარმოდგენილი და შეთავაზებული უკვე მეწარმისათვის, დამსაქმებლისათვის. გონივრულ ვადაში ხდება მისი დამსაქმებლის მხრიდან მისი ეტაპობრივი გათვალისწინება ამ რეკომენდაციებისა, რომელიცაც განმეორებითი რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდგომ ეს გააჩნია რა სახის დარღვევასთან გვაქვს საქმე და მოხდება შემდეგ განმეორებით მათთან დაკავშირებაც.
კრიტიკული ადგილები, როგორი იქნება ამ ადგილების ბედიჭია, თუ რა ტყიბულა ეს მაღაროები და შახტებს გულისხმობ, სადაც ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა ბოლო წლების განმავლობაში. იქ არსებულ შრომის უსაფრთხოების პირობებს და უსაფრთხოებას რა ეშველება, როგორ მოევლება?
როგორც გითხარით, პირველ რიგში სწორედ ეს ის საწარმოებია, რომელიც მაღალი რისკის შემცველი საწარმოების ნუსხაში მოხდა. სწორედ მათთან მოხდება შემდეგ ამ ინსპექტირების საფუძველზე შრომის პირობების შესწავლა და შესაბამისად მეწარმეებისათვის იმ რეკომენდაციების გაზიარება. შესაბამისად მათ უნდა მოახდინონ რეაგირება ამ რეკომენდაციების საფუძველზე, ვინაიდან ვიდრე არ არის ეს სანქცირების მექანიზმი.
თუმწების სურვილი მათგან უნდა წამოვიდეს?
შემოწმების სურვილი არ არის აუცილებლად წამოვიდეს მათგან. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ შემოწმების სურვილი, რადგანაც როგორც გითხარით, ეს არაერთხელ დაფიქსირებულა და შესაბამისად უარი ჯერ არც ერთი კომპანიისგან არ მეგვიღია. იმიტომ რომ ეს დამსაქმებლისათვის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, მიიღონ, გაეცნონ ამ ახალ თანამშრომლებს, ახალ სისტემას და მიიღონ უნიკალური შესაძლებლობა შემოწმდეს ადგილზე ეს შრომის პირობები და მიიღონ კონსულტაციები, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს ხარვეზები, რაც ფიქსირდება მათსავე სამუშაო ადგილზე.
თქვენ ესმენეთ ინტერვიუს ელზა ჯგერენაიასთან, ეს გახლავთ ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. საუბარი შეეხებოდა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამის შედეგებს და მონიტორინგის პროგრამის მომავალ საუბარს უძღებოდა ეკა ქევანიშვილი. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
Guisminet
FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა საერთაშორისო ამბებზე გადავიდეთ. კერძოდ რუსეთზე. რადიო თავისუფლება მარ ერთი რეპორტაჟი მიუძღვნა რუსეთში პატიმრობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალის, ცნობილი კინორეჟისორის ან ესტონეთის უშიშროების ოფიცრის პეტს. ხშირად გვაქვს ხოლმე სიუჟეტები მათ სასამართლო პროცესზე. რუსეთის პროკურატურა მათებს ისეთ დანაშაულებში ბრალს, რაც მათ არ ჩაუდენიათ. როგორც ჩვენი რადიოს მიმუხილველი ბრაიან ვიტმორი მიიჩნევს, სამივე ბრალდებულს აერთიანებს ერთი რამ. ისინი არიან ვლადიმირ პუტინის მძევლები. ხოლო კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ ბრაიან ვიტმორის სტატიის შინაარს.
One is a police officer, one is a filmmaker, and one is a pilot. Three people.
პირველი უშიშროების თანამშრომელია, მეორე კინორეჟისორი, მესამე სამხედრო მფრინავი. სამივე უკანონოდ მოწყვიტა სამშობლოს და ყოველგვარი სამართლის გარეშე დილექსში ჩააგდო სახელმწიფომ, რომელიც არ დაგიდებს საერთაშორისო კანონმდებლობას. ორი კაცია და ერთი ქალი. გაიცანეთ ვლადიმერ პუტინის მძევლები. ისინი კრემლის ლიდერის, საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ნორმებისა და წესების წინააღმდეგ ჯიჰადის ავტორის, რუსეთის პრეზიდენტის მსხვერპლად იქცნენ. პუტინი ხომ ის ლიდერია, ვინც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არაერთი შოკის მომგვრელი და აღმაშფოთებელი საქმე ჩაიდინა. ის პირველი ლიდერია ევროპაში, ვინც ადოლფ ჰიტლერის შემდეგ ძალის გამოყენებით მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიის ანექსირება მოახდინა. მან რუსეთი ქსენოფობიის, გაუტანლობისა და აგრესიის აბსურდულ სპირალში ჩაითრია. იგი ჩაბმულია დასავლეთთან კონფრონტაციის სახიფათო თამაშში და ამასთანავე პუტინი იქცა გამტაცებლად, რაც თავისი მნიშვნელობით საერთაშორისო კრიმინალური ავტორიტეტის ანალოგს წარმოადგენს. მოსკოვი ამტკიცებს, რომ ესტონ კოჰერი ესტონეთის ჯაშუშია, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე ჯაშუშური საქმიანობის დროს დააკავეს, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს. კოჰერის ერთადერთი დანაშაული ისაა, რომ იგი თავის სამუშაოს კარგად ასრულებდა და ამისათვის იგი ხელსაყრელს ამიზნედ იქცა. კოჰერი ესტონეთის შიდა უშიშროების სამსახურის გამოძიების ფედერალური ბიუროს ეკვივალენტის კაპოს თანამშრომელია. იმ დროს, როდესაც გაიტაცეს კოჰერი ესტონეთის ტერიტორიაზე, რუსული ორგანიზებული ჯგუფის სავარაუდო კონტრაბანდულ საქმიანობას იძიებდა. 2014 წლის 5 სექტემბრის დილით კოჰერი რუსეთის საზღვიდან 1 კილომეტრით დაშორებულ ესტონურ სოფელ მილკესთან მდებარე ტყეში კონფიდენციალურ ინფორმატორთან შეხვედრაზე მიეშურებოდა. ეს იყო ხაფანკი, შეთქმულება, არც მეტი და არც ნაკლები. შეხვედრაზე მიმოვალ კოჰერს გზაზე ჩაუსაფრდნენ ესროლის ხმოვანი ხელყუმბარა, შუბზე მიადეს იარაღი და ასე გაიტაცეს რუსეთში.
Estonian and Russian border guards inspected the area where Kohver disappeared on the day of the incident.
Estonian-მა და რუსმა მესაზღვრებმა იმავე დღესვე დაათვალიერეს ტერიტორია, საიდანაც კოჰვერი გაუჩინარდა. ადგილზე აღმოჩენილი მტკიცებულებების, მათ შორის ყუმბარის საფეთქების ნაკვალევის ანალიზის საფუძველზე, ორენაზე შედგენილი ერთობლივი ოქმი აშკარა დადასტურებს, რომ ადამიანთა ჯგუფი ესტონეთში რუსეთიდან გადავიდა და შემდეგ უკან გაბრუნდა. საჩვენებელი სასამართლოს შემდეგ, რასაც ფართო საერთაშორისო კრიტიკა ახლდა რუსეთის ფსკოვის რეგიონულმა სასამართლომ 19 აგვისტოს კოჰერს ჩაშუშობის მუხლით 15 წლიანი პატიმრობა მიუსაჩა. რუსეთი ტერორისტობაში სდევს ბრალს ოლეგ სენცოვს, რაშიც იგი უდანაშაულოა. ერთადერთი, რაშიც სენცოვია დამნაშავე, ეს მისი გაბედულებაა, ღიად გაეკრიტიკებინა რუსეთის მიერ მისი სამშობლოს მიწა-წყლის ანექსია. სენცოვმა, აქტიურმა უკრაინელმა კინორეჟისორმა სახელი გაითქვა ფილმ „გამერით“, რომლის დებიუტიც 2012 წლის როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გაიმართა. იგი ასევე მარტოს დიდა ორ შვილს. ყირიმში დაბადებული სენცოვი მტკიცედ უჭერდა მხარს პროევროპული ევრომაიდნის რევოლუციას, სასტიკად აკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და დიდი წვლილი შეიტანა ნახევარკუნძულზე საკუთარ სამხედრო ბაზებზე იზოლაციაში მოქცეული უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეების სურსათით მომარაგებაში. რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტებმა ოლეგ სენცოვის სიმფეროპოლის ქუჩებში 2014 წლის მაისში. მალევე დააპატიმრეს მას შემდეგ, რაც კინორეჟისორმა ნახევარკუნძულის ანექსიის საწინააღმდეგო დემონსტრაციაში მიიღო მონაწილეობა. სენცოვი მეორე დღესვე წავიდა მოსკოვის სასამართლოს წინაშე, სადაც მას ბრალი წაუყენეს ყირიმის ნახევარკუნძულზე მდებარე რუსეთის კომუნისტური პარტიისა და ერთიანი რუსეთის ოფისებისათვის ცეცხლის წაკიდებაში. იგი ბრალდებულია ასევე სიმფეროპოლში მდებარე ლენინის მონუმენტისა და მის წინ მდებარე მარადიული ცეცხლის ობელისკის აფეთქების მცდელობაში. რუსმა პროკურორებმა სასამართლოზე სენცოვის ბრალიულობის დასამტკიცებლად წარადგინეს არადამაჯერებელი არგუმენტები და მთავარი მოწმე გენადი აფანასიევი, რომელიც აცხადებს, რომ კინორეჟისორის წინააღმდეგ მამხილებელი ჩვენება წამების ქვეშ მისცა. რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვში იმართება უკრაინელი კინორეჟისორის სასამართლო პროცესი, რომელზეც პროკურატურა ბრალდებულისათვის 23 წლიან პატიმრობას ითხოვს. მე თქვენგან არ ვაპირებ რაიმე სახის შეწყალების თხოვნას, სადგან ყველას ესმის, რომ ოკუპანტის სასამართლოს არ შეიძლება ეწოდოს სასამართლო და გთხოვთ პირადად თქვენ თავზე ნუ მიიღებთ ამ სიტყვებს თქვენ უღირსებავ. მიმართა მოსამართლეს სენცოვმა საბოლოოდ დაცვით სიტყვაში. ვლადიმერ პუტინის სამუცხოო მძევალ შორის ნადია სავჩენკო ყველაზე უფრო ცნობილია. მოსკოვი აცხადებს, რომ სავჩენკო მკვლელია, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთადერთი, რაშიც იგი დამნაშავია, ესა ბრძოლა საკუთარი სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის, რისთვისაც სავჩენკო მზად იყო თავი გაეწირა. უკრაინის პირველი მფრინავი სამხედრო ქალი მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების წინააღმდეგ დონბასში მოხალისედ იბრძოდა. 2014 წლის ივნისის შუა რიცხვებში, როდესაც სეპარატისტებმა ლუგანსკის ოლქის სოფელ მეტალისთან შეიპყრეს, სავჩენკო უკრაინელი ჯარისკაცების ბრძოლის ველიდან გამოყვანის ამოცანას ასრულებდა. 19 ივნისს სეპარატისტებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო, რომელზეც რკინის ბორკილ დადებული მფრინავი ქალის დაკითხვა აღბეჭდილი. რამდენიმე კვირის შემდეგ სავჩენკო რუსეთში სასამართლოზე გამოიყვანეს და ნაკვთხორცნებით დაბომბვის დროს დაღუპული ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასა და რუსეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში წაუყენეს ბრალი. სავჩენკოს ადვოკატები ამბობენ, რომ ფრინავი ქალის მობილური ჩანაწერები და მტკიცებულებაში არსებული ვიდეო კადრები მოწმობენ, რომ ჟურნალისტები მას შემდეგ დაიღუპნენ, რაც მათი დაცვის ქვეშ მყოფი უკვე იმყოფებოდა პატიმრობაში. ნადია სავჩენკოს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 25 წლით პატიმრობა ემუქრება.
Other than being victims of Putin's kidnapping spree, Kokhver, Sentsov and Savchenko have something else in common.
გარდა იმისა, რომ ყველანი პუტინის მტაცებლური საქმიანობის მსხვერპლი არიან, კოხვერს, სენცოვსა და სავჩენკოს კიდევ ერთი მთავარი რამ აერთიანებთ. თითოეული საბჭოთა კავშირში დაიბადა და თითოეული მისი ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ლოიალური, წარმატებული და ნაყოფიერი მოქალაქე გახდა. მაგრამ პუტინისათვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლას ტრაგედიად მიიჩნევს, ეს საკმარისი დანაშაულია, რათა ისინი დევნის ობიექტად ექცია. მაგრამ ჩვენთვის, ყველა დანარჩენისთვის, ისინი უნდა ჩაითვალონ ძევლებად, რომლებიც უკანონო ტყავს გატაცებული და შეპყრობილი საერთაშორისო კანონმდებლობის უგულებელ მყოფ მზარდი საფრთხის მატარებელ სახელმწიფოს.
They must be considered hostages who are illegally abducted by an increasingly dangerous rogue state.
მოგესმენთ, ბრაიან ვიტმორის ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების მიმომხილველის სტატიის შინაარსი, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ, შეეხებოდა პუტინის მძევლებს. აგრძელებთ გადაცემას და კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც ამჯერად უკრაინელ, ეგრეთ წოდებულ კიბორგს შეეხება. ეს არის მედესანტი ალექსანდრ მაშონკინი, რომელიც წელს იანვარში ტყვედ ჩაუვარდა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს და 197 დღე დაჰყო ტყვეობაში დონეცკში. მაშონკინი იხსენებს, რომ მას და მასთან ერთად შეპყრობილ უკრაინელებს ლითონის მილებით და ტაბურეტებით სცემდნენ, ერთხელ ჯვარიც კი ურტყეს. მაშონკინის ამბავს ახლა მარიამ ჭიაურელი მოგიყვებათ.
უკრაინელ მედესანტე ალექსანდრ მაშონკინს ქრონიკული თავის ტკივილი აწუხებს და ქრონიკული ტკივილი გულმკერდის არეში. ღამე ოფლში გაწურულს ეხვიძება ხოლმე, როცა ეს იზმრება, რომ ისევ ტყვეობაშია დონეცკში, უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ყოფილი შენობის სარდაფში. მაშონკინი უკრაინაში ლეგენდად ქცეულ კიბორგებს მიეკუთვნება. ასე შეარქვეს ჯარისკაცებს, რომლებმაც ბოლომდე გაცლეს დონეცკის აეროპორტისთვის ბრძოლაში, სისხლის მხრელ დაპირისპირებაში 2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის იანვრამდე. იანვარში კი მაშონკინი ტყვედ ჩავარდა რამდენიმე სხვა კიბორგთან ერთად. 197 დღე დაჰყო თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტყვეობაში, ვიდრე ტყვეების გაცვლის ფარგლებში მიმდინარე თვეში გაათავისუფლებდნენ. ახალგაზრდაცი იხსენებს, როგორ ჩაინგრა 21 იანვარს შენობა, რომელსაც ის იცავდა.
Ჯერას თვალ წინ მიდგას ყველაფერი. ნანგრევების ქვეშ როცა მოხვები ერთადერთ რამეზე ფიქრობ, როგორ გამოძვრე იქიდან. მე გამოვძვერი. ნანგრევებში 10 საათი ვიყავი მოყოლული. ჩაფხუტმა და ჟილეტმა გადამარჩინა. არ ვიცი, როგორ დავაღწია თავი ნანგრევებს. სასწაულით. არ ვიცი.
Чудом не знаю, як, но.
ყველაზე მძიმე ტყვეობის პირველი დღეები იყო. ამბობს მაშონგინი. განსაკუთრებით ის დღე, როცა სისასტიკით ცნობილი სეპარატისტი მეთაურის არსენი პავლოვის, ანუ მოტოროლას ხელში ჩავარდა თანამებრძოლებთან ერთად. ყველა სემდნენ ლითონის მილებით, ტაბურეტებით, მაგიდის ფეხით, ურთხამდნენ თავში მთელ სტანზე წელს ქვემოთ. იმ დღეს, როცა უკრაინელი კიბორგები მოტოროლას ხელში იყვნენ, ხვდელიც გამოჩნდა. მაშონგინის ვარაუდით მოსკოვის საპატრიარქოს სამომადგენელი. ის ჯვარს თავში ურთღამდა ტყვეებს, ამბობდა, თქვენ ადამიანები არ ხართო. მომდევნო დღეს კიბორგები დონეცკში უკრაინის უშიშროების სამსახურის ყოფილ შენობაში მის სარდაფში ჩაიყვანეს. პირველად გაუწიეს სამედიცინო დახმარება და ტანისამოსი დაურიგეს. მაშონგინს რამდენჯერმე მიეცა ოჯახთან ტელეფონით საუბრის საშუალება. მასთან ერთად საგანში კიდევ 43 ადამიანი იყო, მათ შორის სასულიერო პირი და ტყვეები ერთად ლოცულობდნენ ხოლმე. ეს მათ შვებას ქრიდა. თუმცა პირობები მაინც მძიმე რჩებოდა, ცემა არ შეწყვეტილა და ტყვეებს ამუშავებდნენ კიდეც.
გამუდმებით მივყავდით სამუშაოდ. გასუთავებინებდნენ ხან ქალაქს, ხან კომენდატურებს, როგორც მონებს, ისე. გვეუბნებოდნენ, მონები ხართო, მონები უკრაინიდანო, მაგრამ ძალას გვაძლევდა მიზანი, რომ სახლში
დაბრუნდებოდო.
ახლა, როცა შინ არის დონეცკიდან შორს ლვოვში, ალექსანდრ მაშონგინი მკურნალობს და ცდილობს ისევ შეეჩვიოს მშვიდობიან ცხოვრებას. თუმცა იცის, რომ ვერასდროს დაივიწყებს ომში ნანახს და განცდილს, მით უმეტეს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება.
ყოველთვის მქონდა და მექნება საკუთარი შეხედულებები. მათი მცდელობა, რომ გავეტეხე, დავერწმუნებინე, რომ შავი სინამდვილეში თეთრია, არ გამოვიდა და არც გამოვიდა.
სერგეი მაშონკინის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 18 საათი და 56 წუთია. რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM აშვიცსა და 4-ზე. 1 საათის განმავლობაში ნიკო ნერგაძე ვიყავი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. საათის ბოლოს სიმღერას შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას FM აშვიცსა და 4-ზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც მოგვისმინოთ www.radiotavisupleba.gr.
Behind the houses, I don't see what's strange about this. Tiny bubbles hang above me. It's a sign that someone loves me. I can hardly stand upright. In my head upon the light, I have faith but don't believe it. It's not there enough to leave it. Everything I love is on the table. Everything I love is out to see. I have only two emotions, careful fear and dead devotion. I can't get the balance right, all my marbles in the fight. I see all the ones I went for, all the things I had it in for. I won't cry until I hear, cause I was not supposed to be here. Everything I love is on the table. Everything I love is out to see. I'm not alone, I'll never be. Into the bone, I'm evergreen. I'm tired of freezing, I'm done. When it gets so late, I forget everyone. I need somewhere to stay. Don't think anybody I know is the way. Calm down, it's alright. Keep my arms the rest of the night. When they ask, what do I see? I say, bright white, beautiful heaven hanging over me. I'm not alone, I'll never be. Into the bone, I'll never breathe. time to think about what I want to say to the girls at the door. I need somewhere to be, but I can't get around the river in front of me. Calm down, it's alright. Leave my arms the rest of the night. When they ask, what do I see? I say a bright white beautiful heaven hanging over.